วะเป็นกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์มีแต่เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นรู้ก็เห็นสงบก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นทั้งนั้นนอกตัวในตัวก็เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นแม้มีคนว่าดุด่านินทาสรรเสริญมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ดูจะร้อนจะหนาวจะหิวก็มีแต่ดูเท่านั้นหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณ
การเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการปฏิบัติธรรมเราต้องไปนั่งหลับตาไปที่วัดหรือไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งอันนั้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่มีโอกาสไปไม่มีเวลาจะปลีกตัวไปปฏิบัติอย่างสถานที่ต่างๆก็ไม่เป็นไรในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ทำที่ไหนก็ได้เวลาใดเราก็ปฏิบัติได้เพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีปัญหามีความทุกข์ที่เราต้องแก้ไขมากมายในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะพบกับความสับสนวุ่นวายมีความเครียดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองจำเจแล้วก็จำใจซ้ำซากอาการเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราในแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องความจำเจเนี่ยเราได้พบบ่อยๆแต่กับเช้ายันค่ำจำเจแต่ก็ต้องจำใจที่ต้องอยู่กับสภาวะอย่างนั้นมีอาการเมื่อยล้าอ่อนแรงนี่สภาพจะเป็นทุกข์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้คือสภาวะทุกข์ชีวิตที่ไม่มีความสุขมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะหนีไปไหนเราไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้เกิดความทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้ไปที่วัดหรือไม่ได้ไปที่ไหนหรอกเราเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่นี่แหละคือสภาวะทุกข์ที่เราต้องกำหนดรู้ทุกข์ไม่ต้องหนีนะถ้าหนีทุกข์เนี่ยมันไม่พ้นหรอกทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องกล้าที่จะไปเชิญหน้าทำไมเราจึงมีความทุกข์อันนี้จะค้นหาสาเหตุทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยสำคัญมากเรามักจะไม่เคยดูตัวเองเรามักจะมองไปนอกตัวส่งจิตออกไปนอกตัวสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูเราขาดสติเราปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วเราทำให้ใจเราเนี่ยต้องเกิดการปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็ขาดสติใจเราจึงมีความทุกข์เราปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราโดยที่เราไม่มีสติคอยกลั่นกรองแล้วก็อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ใจเราก็เป็นทุกข์ด้วยสาเหตุของความทุกข์ก็คือเราเผลอส่งจิตออกนอกตัวเสมอๆไปดูคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแต่ลืมดูใจเราใจเราต้องสับสนวุ่นวายแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยคือส่งจิตออกนอกเป็นสาเหตุสาเหตุของความทุกข์เนี่ยเราต้องละมันนะความยินดีความยินร้ายชอบใจไม่ชอบใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเราต้องละการละนี่คือไม่ใช่ไปห้ามให้มันคิดแต่เราเพียงแค่รู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันชอบรู้ว่ามันไม่ชอบแค่รู้นี่นะเท่ากับเราละมันแล้วแต่รู้แบบดูมันนะอย่าเข้าไปอยู่ไปเป็นกับมันอันนี้คือสาเหตุเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอๆเวลาเรากระทบกับอารมณ์ต่างๆต้องรู้เท่าทันในอารมณ์ ถ้าทันกายถ้าทันใจแล้วใจมันคิดอะไรเราก็รู้คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้หงุดหงิดจำเจอึดอัดรำคาญเราก็รู้เท่าทันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางมันรู้แล้วก็ฝึกที่จะปล่อยเรื่อยๆวางเรื่อยๆใจมันก็จะว่างเราจะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นที่ใจเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้สติมันก็จะเกิดจิตมันก็จะว่างภาวะที่จิตเป็นกลางเนี่ยเป็นภาวะที่พ้นจากความทุกข์สักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูซะบ้างใจเราจะได้เป็นกลางทุกข์ก็ไม่เกิดอันนี้คือภาวะที่เป็นนิโรธคือทุกข์ไม่เกิดในขณะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ให้เป็นผู้ดูซะบ้างดังที่หลวงพ่อคำเขียนได้กล่าวไว้ดูมันสุขดูมันทุกข์ดูมันร้อนดูมันหนาวดูอยู่ห่างๆบางอย่างเราก็แก้ไขได้ก็แก้ไขไปไอ้ที่ไม่ต้องแก้ไขก็ดูไว้เฉยๆจิตจะได้เป็นกลางเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราต้องฝึกที่จะมีอุปนิสัยแบบใหม่คือฝึกที่จะมาดูตัวเองสังเกตดูตัวเราดูกายดูใจของเราเรามักจะชอบดูข้างนอกดูคนโน้นดูคนนี้จับผิดคนอื่นเราเปลี่ยนอุปนิสัยสมัยมาจับผิดตัวเราให้มากๆดูตัวเราให้เยอะ 80-90% ดูเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเราดูคนอื่นทั้ง 10% เพราะชีวิตของเราเนี่ยมีให้ดูหลายฉากหลายฉากของชีวิตอยู่ในปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอย่างเช่นว่าชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยอาจจะฝึกทำกรรมฐานเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมาหรือฝึกรู้ลมหายใจอันนี้เป็นชีวิตส่วนตัวนะเราสามารถทำในรูปแบบคือการเจริญสติในรูปแบบเราควรจะฝึกนะฝึกเป็นประจำการอาบน้ำการแปรงฟันการทานข้าวออกกำลังกายชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ตรงนั้นอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นเราก็สามารถทำได้ถือว่าเป็นฉากหนึ่งของชีวิตของเราหรือบางทีเราอาจจะมีฉากใหม่อย่างเช่นชีวิตที่ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือว่าเป็นชีวิตครอบครัวเราต้องมีสติอยู่กับครอบครัวของเราจริงๆเป็นปัจจุบันอย่าเอาสิ่งอื่นมาเจือปนถือว่าเป็นฉากหนึ่งของชีวิตหรือบางทีเราอาจจะอยู่กับการทำงานชีวิตประจำวันกับการทำงานงานบ้านงานทำสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักการขับรถการทำงานราชการหรือค้าขายนั่นคือชีวิตประจำวันที่เราจะต้องกระทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานตรงนั้นอย่าเอาสิ่งอื่นมาปนก็คือฉากหนึ่งของชีวิตของเราหรือบางทีอาจจะต้องเข้าสังคมการพบปะพูดคุยเพื่อนฝูงไปงานต่างๆเราก็สามารถที่จะเจริญสติไปกับชีวิตที่อยู่กับสังคมได้คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสังคมนั้นบางทีเราต้องจัดสรรชีวิตนะชีวิตส่วนตัวเราก็ต้องมีสติอยู่กับส่วนตัวอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นอย่าเอาเรื่องงานเรื่องสิ่งภายนอกมาเกี่ยวข้องชีวิตส่วนตัวเลยไม่เป็นส่วนตัวเลยมีแต่เรื่องของงานมันก็เลยสับสนวุ่นวายทุกเราอยู่กับครอบครัวเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับครอบครัวไม่ใช่เอาเรื่องงานมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่มีความสุขในครอบครัวพ่อบ้านแม่บ้านออกไปทำงานแต่พอกลับมาเจอกันซึ่งเป็นชีวิตครอบครัวเนี่ยก็เอาเรื่องงานมาระบายใส่กันมันก็เลยมีปัญหาไม่มีความสงบในครอบครัวนะถ้าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับครอบครัวของเราปัญหาเรื่องมีมากเลยเครียดอยู่กับครอบครัวก็อย่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือบางทีเราไปทำงานแต่เรายังมีอารมณ์ค้างจากอารมณ์ครอบครัวไปเกี่ยวข้องกับงานเลยไม่เป็นงานเลยสับสนวุ่นวาย เดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวปนกันวุ่นวายเพราะเราขาดสติขาดปัจจุบันอยู่กับการทำงานเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยอยากให้มันสงบราบเรียบไม่สับสนวุ่นวายเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการทำหน้าที่ของเราในขณะนั้นอย่าให้สับสนอย่าให้เกี่ยวข้องกันรู้จักจัดสรรชีวิตการเจริญสตินี่แหละการฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนี่แหละจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันลงตัวแล้วก็ลงใจมันแก้ปัญหาชีวิตได้หลายอย่างปัญหาความคิดเราก็ต้องแก้ด้วยการมาทำความรู้สึกตัวปัญหาชีวิตเราก็มาแก้ด้วยการมาทำความรู้สึกตัวการทำความรู้สึกตัวการเจริญสตินี่แหละถือว่าเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คือมรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์เราสามารถที่จะทำได้ในชีวิตประจำวันทำเท่าที่เราทำได้รับรองว่าทำได้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องมรรคเรื่องการปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันพระพุทธองค์ท่านตรัสกับไปว่าตราบใดที่ภิกษุยังเป็นอยู่โดยชอบแล้วไซโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบคืออะไรคืออยู่ด้วยการเจริญมรรคมีองค์8หรือการเจริญสตินั่นเองถ้าเรามีสติรู้ตัวต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการเจริญมรรคแล้วและผลคืออะไรเราไม่ต้องไปหวังว่าเราต้องเป็นอรหันต์ขั้นนู้นขั้นนี้ไม่จำเป็นทุกข์ไม่เกิดนี่คือผลนะทุกข์ไม่เกิดนี่ก็ผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตปุถุชนอย่างเรา